Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន។នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកថតរូបជនជាតិដើមអាមេរិកសម្ពោធសិភៅអំពីជនជាតិដើមភាគតិចនៅអាមេរិកមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលនៅម៉ារ៉ុកចង់ជំរុញទឹកចិត្តផលិតករភាពយន្តផ្នែកថ្មីនៃសារមន្ទីរប្រវត្តិធម្មជាតិអាមេរិកនៅញូវយ៉កមានតាំងបង្ហាញសត្វល្អិតមេអំបៅនិងអ្វីជាច្រើនទៀតសមាគមអាតហុកថាការគម្រាមកំហែងសកម្មភាពនយោបាយនិងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពជួបប្រជុំកើនឡើងនៅឆ្នាំ2022គណៈបកនយោបាយ11គាំទ្រការដំឡើងពន្ធស្រាបៀរនិងជំរុញឲ្យពន្ធលឿនច្បាប់គ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងតើការចំណេញរបស់សាជីវកម្មកំពុងជំរុញអតិផរណាលើពិភពលោកឬហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកភូសវណ្ណថាអំពីការឈោះឈ្មោះបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023របស់គណៈបកភ្លឹងទៀនទន្លេកខ្វក់និងទឹកស្អុយជាភាពបរាជ័យនៃប្រព័ន្ធលូរបស់ឥណ្ឌាសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនវត្ថុបុរាណ2នៃសតវត្សទី7ដែលត្រូវបានលួចទៅប្រទេសចិនវិញហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមួយឆ្នាំក្រោយមកបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានគ្រប់គ្រងដោយស្ត្រីទាំងអស់កំពុងរីកចម្រើននៅសូម៉ាលីអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពី10ឆ្នាំមុនអ្នកស្រី Martika Wilber ដែលជាអ្នកថតរូបជនជាតិដើមអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរដោយមានគោលបំណងដ៏មានមហិច្ឆតាមួយនៅក្នុងការចងក្រងឯកសារអំពីអំបូរជនជាតិភាគតិចចំនួន562ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋាភិបាលជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកកិច្ចការជាច្រើនឆ្នាំរបស់អ្នកស្រីបានបង្កើតជាសភៅមួយក្បាលដែលមានបំណងផ្ដោតការគិតរបស់មនុស្សទូទៅចំពោះជនជាតិដើមអាមេរិកអ្នកស្រីបានធ្វើដំណើរផ្សព្វផ្សាយសិភៅនេះនៅក្នុងរដ្ឋ Washington ដែលជារដ្ឋកំណើតរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រី Natasha Mosgovaya នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington កញ្ញាទុំមលីសជួយសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះបណ្ណាគារ Elliott Bay Book Company ក្នុងទីក្រុង Seattle បានរៀបចំពិធីសម្ពោធសិភៅថ្មីមួយអ្នកស្រី Martika Wilber ដែលជាអ្នកនិពន្ធសិភៅថ្មីនេះដែលមានដើមកំណើតមកពីអំបូរ Swinomish និងអំបូរ Tulalip ថាវាជាសមិទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យមួយនិងជាការអបអរខួប10ឆ្នាំនៃការចងក្រងឯកសារអំពីអំបូរជនជាតិភាគតិចរាប់រយដើម្បីបង្ហាញឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពីជនជាតិដើមនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងអ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះថា
I don't know how to describe how overwhelming that feels to get to like
ខ្ញុំមិនដឹងថាតើត្រូវពណ៌នាពីអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំដូចម្ដេចទេដែលខ្ញុំបានឃើញពីតម្រូវការរបស់សហគមន៍ហើយបានចូលរួមបំពេញតម្រូវការនោះវាមានអារម្មណ៍ដូចជាការទទួលខុសត្រូវនិងជាភាពរីករាយដ៏ធំមួយក៏ដូចជាកិត្តិយសមួយផងដែរ
វាបានផ្ដើមចេញពីការព្យាយាមស្វែងរករូបភាពតាក់ទងនឹងអំបូរជនជាតិភាគតិចសម្រាប់សិស្សរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រី Wilber និយាយថា
2012 I was a teacher at the tribal school
នៅឆ្នាំ2012ខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាល័យមួយនៅអំបូរ Tulalip ពេលកំពុងបង្រៀនរៀមច្បងចំណាស់ចំណាស់ក្នុងសហគមន៍ខ្ញុំបានសួរខ្ញុំថាតើខ្ញុំអាចបង្កើតកម្មវិធីសិក្សាមួយដែលតំណាងឲ្យអំបូររបស់យើងបានទេពេលនោះខ្ញុំឃើញសិភៅជាច្រើនដែលសរសេរពីជនជាតិដើមអាមេរិកដោយមានអ្នកនិពន្ធជាជាតិសាសន៍ស្បែកស
មហិច្ឆតារបស់អ្នកស្រីដើម្បីចងក្រងអំបូរទាំង562បានជំរុញឲ្យអ្នកស្រីធ្វើដំណើរតាមរថយន្តដែលមានការឧបត្ថម្ភដើម្បីចងក្រងអំបូរទាំងនោះអ្នកស្រី Wilber ថ្លែងថា
The most profound thing that happened is I fell in love with my people
ខ្ញុំគិតថារឿងដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតនោះគឺខ្ញុំដកស្រឡាញ់អំបូររបស់ខ្ញុំយ៉ាងខ្លាំងហើយខ្ញុំមានមោទនភាពសម្រាប់វប្បធម៌ប្រពៃណីនិងវប្បធម៌សហសម័យរបស់យើង
អ្នកស្រីយល់ថាវាសំខាន់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្ស1200នាក់ដែលអ្នកស្រីបានជួបសម្រេចលើរឿងដែលត្រូវបង្ហាញនៅក្នុងសិភៅនឹងថាអ្វីដែលពិបាកបំផុតគឺការសម្រេចថាតើគួរដកអ្វីចេញ អ្នកស្រី Wilber ថ្លែងថា
Oh, I photographed several people in each tribe and then the editing process.
ខ្ញុំបានថតរូបមនុស្សមួយចំនួននៅអំបូរនីមួយនីមួយហើយពេលកែសម្រួលគឺពិតជាពិបាក។យើងធ្វើការសម្រេចដោយមិនដាក់ព័ត៌មានជាន់គ្នានិងអំបូរជាន់គ្នាច្រើនហើយអំបូរខ្លះមានការតំណាងច្រើនជាងអំបូរផ្សេង។ខ្ញុំចងក្រងសិភៅនោះតាមសម្រួល
។អំបូរដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋាភិបាលជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងដល់574ហើយសិភៅនេះបង្ហាញពីអំបូរដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់តាមរដ្ឋនីមួយនីមួយនិងជនជាតិដើមដែលរស់នៅទីក្រុងលោកណាហានដែលជាមេដឹកនាំក្រុមរបាំមួយក៏មានវត្តមានក្នុងសិភៅនោះដែរលោកបាននិយាយថា
It's real exciting. There was no opportunity for us to read books written by our own people.So a lot of it was just
វាជារឿងរំភើបមួយពីមុនមិនមានសិភៅដែលសរសេរដោយអំបូររបស់យើងទេភាគច្រើនគឺដឹងតាមតែរឿងរ៉ាវនិពន្ធតែប៉ុណ្ណោះវាសំខាន់ក្នុងការអង្គុយជុំវិញភ្លើងបោះជំរំហើយនិយាយនិងស្ដាប់អំពីរឿងរ៉ាវរបស់យើងវាហាក់ដូចជាយើងត្រូវបង្កើតតត្ថភាពនិងទស្សនវិជ្ជារបស់យើងតាមរយៈរឿងរ៉ាវរបស់យើងដូច្នេះដែរ
ខណៈអ្នកស្រី Wilber នឹងធ្វើដំណើរទូទាំងប្រទេសដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីសិភៅនេះអ្នកស្រីសង្ឃឹមថាសិភៅនេះនឹងជួយលុបបំបាត់ការយល់ឃើញហួសសម័យនិងជំរុញឲ្យសិល្បករជនជាតិដើមផ្សេងទៀតដឹកនាំការផ្លាស់ប្ដូរពីបរិញ្ញូយ៉កខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington នៅរាជធានីរ៉ាប៉ាប្រទេសម៉ារ៉ុកយុវជនមួយក្រុមដែលចូលចិត្តថតភាពយន្តបានបង្កើតសមាគម UniverseCine Plus ហៅកាត់ថា UCP សមាគម UCP នេះមានគោលបំណងទាក់ទាញយុវជនកាន់តែច្រើនឲ្យចាប់អារម្មណ៍លើការផលិតភាពយន្តនិងសោតទស្សន៍លោក Emmanuel Moachi Dibaya រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Casablanca ប្រទេសម៉ារ៉ុកអ្នកនាងស្រេងលក្ខណាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
3ឆ្នាំមុននៅម៉ារ៉ុកយុវជនគីណេម្នាក់ចង់ចែករំលែកសក្តីស្រឡាញ់ទៅលើភាពយន្តនិងលទ្ធភាពភាពយន្តដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកដូច្នេះយុវជននោះបានបង្កើតសមាគម UCP លោក Ibrahima Camera ប្រធានសមាគម UCP បានថ្លែងថា
Le cinéma de par sa diversité technique et artistique est vraiment un bon choix
យើងលើកតម្កើងសិល្បៈនិងវប្បធម៌ចម្រុះរបស់អាហ្វ្រិកយើងអាចបង្កើតការងារបន្ថែមអរគុណដល់វិស័យភាពយន្តដូច្នេះបើយើងបង្រៀនការផលិតភាពយន្តដល់យុវជនអ្នកដែលមិនមានការងារធ្វើអាចរៀនសូត្រដោយខ្លួនឯងបាន
ឥឡូវនេះសមាគមនេះមានសមាជិក94នាក់ពីប្រទេសនានានៅអាហ្វ្រិកសមាគមនេះមានថ្នាក់ជាច្រើនថ្នាក់ថ្មីចុងក្រោយនេះគឺថ្នាក់បង្រៀនផ្នែកផលិតសោតទស្សន៍និងភាពយន្តអ្នកស្រី Angelie Coffee អ្នកសម្របសម្រួលនៅឯសមាគម UCP បានថ្លែងថា
Il faut que la personne
នៅ UCP មុននឹងចាប់ផ្ដើមផលិតមិនថាភាពយន្តទូរទស្សន៍ឬវិទ្យុទេគេត្រូវឆ្លងកាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាលសិនព្រោះសិស្សនៅក្មេងបើទោះជាពួកគេមានចំណាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាពួកគេមានវិជ្ជាជីវៈខាងនឹងនោះទេ
សមាគមនេះក៏ផលិតកម្មវិធីដូចជា Letterbox ដឹកនាំដោយអ្នកស្រី Sivia Chinkanuchi ដែលជាមន្ត្រីផ្នែកទំនាក់ទំនងអ្នកស្រី Chinkanuchi បានថ្លែងថា
វាជាកម្មវិធីដែលចង់លើកកម្ពស់ទេពកោសល្យយុវជនឲ្យពួកគេបញ្ចេញសមត្ថភាពព្រោះពួកគេមានទេពកោសល្យប៉ុន្តែមិនសូវមានឱកាសដូច្នេះកម្មវិធី Letterbox គឺសម្រាប់អ្នកដែលដឹងខ្លះពីទេពកោសល្យរបស់ខ្លួនហើយបង្ហាញឲ្យគ្រប់គ្នាឃើញ
ផលិតកម្ម Ibade ដែលជាក្រុមហ៊ុនធំជាងនេះដែលមានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មព័ត៌មាននិងកម្មវិធីកីឡាគាំទ្រ UCP ជួយដល់អ្នកដែលមានទេពកោសល្យលោក Taha Abdelawi ជំនួយការផលិតករនៅឯផលិតកម្ម Ibade បានថ្លែងថា
ces jeunes si on leur fait confiance et si on leur offre un
បើយើងទុកចិត្តយុវជនទាំងនេះហើយផ្ដល់ក្របខណ្ឌល្អដែលត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌពួកគេនឹងអាចធ្វើអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលអាចជួយដល់ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស
គម្រោងធំមួយរបស់ UCP ហៅថា The Magic Voice នឹងបង្ហាញពីរបៀបដែលវប្បធម៌ចម្រុះត្រូវបានទាក់ទាញទុកដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយដោយនិយាយតតគ្នាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
ផ្នែកថ្មីនៃសារមន្ទីរប្រវត្តិធម្មជាតិអាមេរិកនៅទីក្រុងញូវយ៉កបានបើកជាផ្លូវការជូនសាធារណជនកាលពីដើមខែឧសភាកន្លងទៅនេះ ទីកន្លែងថ្មីបែបទំនើបនេះមានវិចិត្រសាលថ្មីថ្មីដូចជាកន្លែងពិព័រណ៍សត្វល្អិតមេអំបៅនិងកន្លែងតាំងបង្ហាញជាច្រើនទៀតលោក Evgeny Maslow រីកអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅទីក្រុង New York ផ្នែកថ្មីនៃសារមន្ទីរប្រវត្តិធម្មជាតិអាមេរិកបានបើកជាសាធារណៈនៅដើមខែឧសភាដោយមានការរចនាបែបទំនើបវិចិត្រសាលទំនើបបំផុតបន្ទប់អង្គុយលេងនិងបណ្ណាល័យដ៏ធំដែលមានកន្លែងតាំងពិព័រណ៍វត្ថុកម្រមានការដាក់តាំងវត្ថុសិល្បៈនិងសំណាក់ចំនួនប្រមាណ4លានដោយខ្លះជាការដាក់តាំងបង្ហាញជាលើកដំបូងផ្នែកថ្មីដែលហៅថា Richard Gilder Center for Science, Education and Innovation នេះចំណាយប្រាក់សាងសង់អស់465លានដុល្លារលោក Sean Decatur ដែលជាប្រធានសារមន្ទីរប្រវត្តិធម្មជាតិអាមេរិកបានថ្លែងថា
This building not only adds space to the museum.
Night ni mon trom tae ban thaim konlaing do saramanti pa noh te, pontae thaim tieng tveu aoy jarachor ning lomho knong saramanti kan tae prasar laung, dai pdo na phiep ngei sru chieng mun knong ka dae meur ka tang pipor nou phnai saramanti ne mien srap ning nou phnai thmey ni.
Phnai Gilder Center ni phchop teu phnai 10 tiet nei saramanti dae mien tomhom proman 4 block knong ti krong. Neak srey Jin Gang, sthapachyakor nei komrong ni ថ្លែងថាផ្នែកខាងក្នុងនៃអគារនេះគឺរំលឹកអ្នកមកទស្សនាអំពីជ្រលងភ្នំនិងរូងភ្នំគំនិតក្នុងការរចនាគឺចង់បង្ហាញអំពីរបៀបដែលអ្វីៗមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នានៅក្នុងធម្មជាតិនិងរបៀបដែលផ្នែកមួយបានជំរុញទឹកចិត្តដល់ការសាងសង់ផ្នែកផ្សេងៗទៀតអ្នកស្រីដាំងថ្លែងថា
When I first started to design it, I was really thinking about what kind of landscape.
ពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរចនាដំបូងខ្ញុំគិតអំពីទេសភាពបែបណាដែលធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាចង់មើលហើយធ្វើឲ្យចង់ធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងនិងគិតពីដំណើរផ្សងព្រេងចាស់ៗទៅកាន់ជ្រលងភ្នំនិងទីតាំងភូមិសាស្ត្រផ្សេងទៀតដូច្នេះខ្ញុំបានសិក្សាអំពីរឿងទាំងនោះដើម្បីឲ្យយល់ថាតើអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យមនុស្សចង់ដឹងចង់ឃើញ
ការដាក់តាំងបង្ហាញមួយនៅផ្នែកថ្មីនេះគឺសត្វល្អិតបន្ទប់តាំងបង្ហាញសត្វល្អិតមានគំរូសម្បុកឃ្មុំដ៏ធំមានវងសត្វឃ្មុំនិងវងស្រមោចរស់នៅដែលអ្នកទស្សនាអាចមើលពីក្រៅបន្ទប់កញ្ចក់សារមន្ទីរនេះក៏មានមេអំបៅចំនួនប្រមាណ80ប្រភេទផងដែរជាន់មួយក្នុងចំណោមជាន់ខាងលើបំផុតនៃសារមន្ទីរមានដាក់តាំងបង្ហាញសត្វសមុទ្រនិងជាន់មួយទៀតមានបន្ទប់ពិសោធន៍ពិសេសដែលអ្នកទស្សនាអាចមើលបុគ្គលិកសារមន្ទីរធ្វើការលើសំណាក់នានានៅជាន់ទី4នៃផ្នែកថ្មីនេះគឺជាបណ្ណាល័យដ៏ធំមួយដែលប្រមូលផ្ដុំទៅដោយសៀវភៅកម្រហើយអ្នកទស្សនាអាចចំណាយពេលស្ងៀមស្ងាត់នៅក្នុងបន្ទប់អានសៀវភៅការសាងសង់សារមន្ទីរនេះគឺជាការវិនិយោគដ៏ធំមួយសម្រាប់សារៈសំខាន់នៃការរៀនសូត្រនិងការបង្រៀនអំពីពិភពធម្មជាតិរបស់យើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធដោយលើកឡើងថាការគម្រាមកំហែងសកម្មជននយោបាយនិងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពជួបប្រជុំក្នុងឆ្នាំ2022មានការកើនឡើងសមាគមបានស្នើឲ្យក្រសួងយុតិធម៌ពង្រឹងយុតិធម៌សង្គមលោកបំបត្តិអំពើនិទានភាពគ្រប់ទម្រង់ជាពិសេសអំពើល្មើសដែលប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងគោលដៅនយោបាយលោកសិនណារិនវិការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ករណីនៃការគម្រាមកំហែងសកម្មភាពនយោបាយនិងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការជួបជុំកើនឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់សមាគមអាតហុកដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2023របាយការណ៍របស់សមាគមអាតហុកដែលមានចំណងជើងថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សឆ្នាំ2022បង្ហាញអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិដីធ្លីសិទ្ធិស្ត្រីនិងកុមារដែលបានកើតឡើងចាប់ពីខែមករាដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2022ក្នុងឆ្នាំ2022សមាគមអាតហុកបានធ្វើសកម្មភាពអង្កេតនិងអន្តរាគមន៍ចំនួន921ករណីរួមមានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សចំនួន594ករណីនិងសិទ្ធិដីធ្លីចំនួន84ករណីនិងផ្នែកស្ត្រីនិងកុមារចំនួន288ករណីសមាគមបញ្ជាក់ថាករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរឡើងករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមានចំនួនសរុប549ករណីដែលកើនឡើង392ករណីបើធៀបនឹងឆ្នាំ2021ដែលមានត្រឹមតែ157ករណីប៉ុណ្ណោះក្នុងនោះករណីគម្រាមកំហែងសកម្មភាពនយោបាយបានកើនឡើងរហូតដល់218ករណី ការរដ្ឋបတ်សេរីភាពជួបជុំចំនួន118ករណីនិងរដ្ឋបတ်សេរីភាពបាតកម្មចំនួន65ករណីរបាយការណ៍បញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាឆ្លងតាមការវិភាគបង្ហាញថាជាង 50% នៃករណីគំរាមកំហែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជននយោបាយនិងករណីរដ្ឋបတ်សេរីភាពមូលដ្ឋាននៅមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយហើយភាគច្រើនបំផុតនៃជនរងគ្រោះទាំងនោះសម្រាប់មិនដាក់ពាក្យបណ្ដឹងពីព្រោះពួកគាត់មិនមានទំនុកចិត្តលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌បើតាមរបាយការណ៍នៅមុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022មានការគំរាមកំហែងតាមរយៈប្រព័ន្ធតុលាការបដិសេធលុបឈ្មោះបេក្ខជនចេញពីបញ្ជីឈរឈ្មោះគណៈបកគំរាមតាមបណ្ដាញសង្គមបង្ករបួសស្នាមគំរាមឲ្យលាឈប់ពីបញ្ជីឈរឈ្មោះបេក្ខភាពគណៈបកបំផ្លាញស្លាកគណៈបករារាំងលើការលើកស្លាកគណៈបកនិងរដ្ឋបတ်សេរីភាពជួបជុំសកម្មជនគណៈបកនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះសមាគមអាតហុកក៏បានដាក់ជាអនុសាសន៍មួយចំនួនផងដែរដូចជាស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃណែនាំអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឲ្យឈប់តាមដានសួរនាំថតរូបសុំបញ្ជីវត្តមាននៅសកម្មភាពការងាររបស់សហគមន៍និងតម្រូវឲ្យសហគមន៍រាយការណ៍ពេលមុនទៅចូលរួមនិងត្រឡប់ពីការចូលរួមសកម្មភាពជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលសមាគមក៏ស្នើឲ្យក្រសួងយុត្តិធម៌ពង្រឹងយុត្តិធម៌សង្គមលុបបំបាត់អំពើនីតិរដ្ឋភាពគ្រប់ទម្រង់ជាពិសេសអំពើល្មើសដែលប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងគោលដៅនយោបាយដូចជាការបង្ករបួសស្នាមសកម្មជននយោបាយនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជននយោបាយតាមប្រព័ន្ធតុលាការជាដើមលោកសឹងសែងករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកប្រាប់ VOA ថាសមាគមចងក្រងករណីនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីជាការបង្ហាញទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យមានការពិចារណាបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយឡើងវិញលោកប្រាប់ VOA បន្ថែមថា
ក្នុងនោះដែរក៏យើងចង់ឃើញខាងក្រសួងមហាផ្ទៃដែរធ្វើយ៉ាងណាធ្វើសេចក្តីណែនាំដល់មន្ត្រីមូលដ្ឋានថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងឲ្យបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពរំខានបំផិតបំភ័យគំរាមកំហែងតាមគ្រប់រូបភាពនិងគ្រប់ទម្រង់ដែលអាចបង្ហាញជាសញ្ញាបំផិតបំភ័យចំពោះសកម្មជនគណៈបកនយោបាយនិងអ្នកដែលមានអតិផ្ទុយក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតនឹងផងដែរ
លោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចាត់ទុករបាយការណ៍របស់សមាគមអាតហុកជារបាយការណ៍ដដែលដដែលហើយមិនបានពិនិត្យមើលស៊ីជម្រៅលើទិដ្ឋភាពច្បាប់និងនីតិវិធីច្បាប់លោកបន្ថែមថាសកម្មជននយោបាយទាំងនោះបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ហើយតុលាការមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ក្នុងការចោទប្រកាន
់ហើយរបាយការណ៍អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលគាំទ្រប្រឆាំងគឺយកតាមរបាយការណ៍និងការលើកឡើងរបស់ក្រុមប្រឆាំងសកម្មជនដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសច្បាប់ចឹងរបាយការណ៍នេះជារបាយការណ៍ដដែលដោយមិនផ្អែកលើទឹកធ្លីច្បាប់និងនីតិវិធីច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែផ្អែកលើរូបភាពនយោបាយច្រើនជាង
គួរបញ្ជាក់ថាសកម្មជននិងអ្នកនយោបាយរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិញុះញង់ប្រមូលស្នាមមេដៃคล้ายๆដោយក្រុមគ្រួសារពួកគេអះអាងថាដោយសារសកម្មភាពនយោបាយរបស់សកម្មជនទាំងនោះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
គណៈបកនយោបាយមួយចំនួនបានចុះហត្ថលេខាលើការបដិញ្ញាចិត្តមួយដើម្បីជំរុញឲ្យដំឡើងពន្ធគ្រឿងសង្វឹងនិងពន្លឿនការអនុម័តច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យផលិតផលគ្រឿងសង្វឹងញត្តិនេះត្រូវបានរៀបចំដោយអង្គការមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពដែលកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមលើបញ្ហាគ្រឿងសង្វឹងកញ្ញាមាសដារៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកនយោបាយចំនួន11នៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានចុះហត្ថលេខាលើញត្តិមួយដែលបង្ហាញការគ្រប់គ្រងលើការដំឡើងពន្ធស្រាបៀរនិងសូរានិងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលពន្យល់ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងដែលជាប់គាំងរាប់ឆ្នាំមកហើយញត្តិដែលគណៈបកនយោបាយចុះហត្ថលេខាគ្រប់គ្រងនោះគឺបានរៀបចំឡើងដោយអង្គការមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពហៅកាត់ថា PDP Center ដែលអង្គការនេះកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការជំរុញឲ្យមានគោលនយោបាយដំឡើងពន្ធអាករពិសេសលើស្រាបៀរនិងសូរ៉ាព្រមទាំងពន្យល់ការអនុម័តច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងក្នុងពិធីជួបជុំមួយនាថ្ងៃប្រហោះនេះគណៈបកចំនួន11បានចុះហត្ថលេខាលើញត្តិនោះរួមមានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគណៈបកផ្នែកឈប់ក្រគណៈបកយុវជនកម្ពុជាគណៈបកស្ត្រីដើម្បីស្ត្រី គណបកបំណងពលរដ្ឋគណបកសង្គមកម្ពុជាគណបកផ្នែកអភិរក្សគណបកផ្នែករုပ်រុំជាតិគណបកធម្មាធបតីគណបកជនជាតិដើមភាគតិចនិងគណបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណបកភ្លឹងទៀនមិនមានវត្តមានដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើញត្តិនោះឡើយបើទោះបីបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយុងគីមអេងថ្លែងថាគ្រឿងស្រវឹងជាភេសជ្ជៈដ៏គ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាពុំមានច្បាប់សម្រាប់ត្រួតពិនិត្យនិងមានវិធានការដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទប់ស្កាត់ផលប៉ះពាល់ឡើយលោកចាត់ទុកថាការដំឡើងពន្ធអាករនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងដោយការសេពគ្រឿងស្រវឹង
អត្រាពន្ធសម្រាប់គ្រឿងស្រវឹងនៅប្រទេសកម្ពុជានៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយបើធៀបនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគឺនៅកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានត្រឹម 30% សម្រាប់ស្រាបៀរហើយនិង 35% សម្រាប់សូរ៉ាបើធៀបនឹងប្រទេសថៃគឺថៃទាំងស្រាទាំងស្រាបៀរទាំងសូរ៉ាគឺមានរហូតដល់ 60% បញ្ហាពន្ធត្រូវបានកំណត់ដោយគ្នាចំពោះស្រាបៀរនិងសូរ៉ា
បតាមញាត់បដិញ្ញាចិត្តដែលគណៈតយុហត្តលេខាគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងបង្កឲ្យមានជំងឺ200មុខដូចជាជំងឺថ្លើមជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺមហារីកលើសសម្ពាធឈាមជាពិសេសជំងឺគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមខួរក្បាលជាដើមបតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកគ្រឿងស្រវឹងបង្កឲ្យមនុស្សប្រមាណជា3លាននាក់នៅលើពិភពលោកស្លាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំជារួម10វិនាទីមានមនុស្សម្នាក់ស្លាប់ប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតីមូលដ្ឋានលោកយេងវីរៈលើកឡើងថាគ្រោះថ្នាក់ដោយសារគ្រឿងស្រវឹងពិតជាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សង្គមកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាការដំឡើងពន្ធអាករជាវិធានការដែលអាចចូលរួមចំណែកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងលោកយេងវីរៈដែលចូលរួមពិធីនោះដែរថ្លែងបន្តថាមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបាននាពេលនេះដោយសារគណៈបកគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភា
សូមឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងជាពិសេសគឺថាធ្វើម៉េចចូលរួមជួយមើលដំណើរការបោះឆ្នោតយើងផងបាទបើសិនជាដំណើរការបោះឆ្នោតយើងហ្នឹងតែពួកយើងគ្មានឱកាសបានសំរេងទេគ្មានបានសំណាក់ទេគឺការសិក្សាការសិក្សារបស់យើងប្រវាងថ្ងៃនេះក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរទោះតែមានសំរេងបើយើងអាចជំរុញនៅក្នុងសភាបានហើយសម្រាប់អ្នកកោតជំទាន់មូលដ្ឋានគឺយើងចង់បានឲ្យជាតិប្រជាសេរីពហុបកនឹងនៃសភាវិរុទ្ធរបស់ខ្លួនបាទ
អគ្គលេខារងរបស់គណៈបកផ្នែករូបរំជាតិលោកទីបទៀវដែលចូលរួមក្នុងពិធីនោះថ្លែងថាគណៈបករបស់លោកបដិញ្ញាចិត្តលោកពំបត្តិបញ្ហាគ្រឿងស្រវឹងនិងមិនគាំទ្រការផ្សព្វផ្សាយស្រាបៀរឡើយលោកបន្ថែមថាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកលោកក៏មានចំណុចលើកឡើងអំពីគ្រឿងស្រវឹងនិងគ្រឿងញៀនផងដែរ
សប្តាហ៍នេះគឺយកមុខយកមាត់ទៅរឿងស្រាតាមដងផ្លូវព្រមព្រៀងមិនថាបែននៅតូចបែននៅធំគឺស្របស្រាប់ទើបតែមករយៈកាលនេះទេដែលមានកម្មវិធី SEA Games អញ្ចឹងពលិះបែនប៉ាណូស្រាចោលតាមផ្លូវនឹងនួនដែលជាផ្លូវចរាចរណ៍របស់ SEA Games តែផ្លូវដែលមិនមែនជាចរាចរណ៍ SEA Games ក៏នៅតែព្រមព្រៀងដែរអានេះតាមដងផ្លូវតាមសាធារណៈនៅតាមប្រព័ន្ធសប្តាហ៍គឺមានការលើកកម្ពស់ដូចថាបិយដូចជាប្រព័ន្ធព័ត៌មានលើកកម្ពស់ឲ្យសប្តាហ៍នេះ
លោកបន្ថែមថាលោកមិនគាំទ្រចំពោះការដាក់រង្វាន់សម្រាប់គ្រឿងស្រវឹងឡើយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនលោកសុកអេសានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាមូលហេតុដែលគណៈបកប្រជាជនមិនបានចូលរួមពិធីនោះដោយសារតែគណៈបកប្រជាជនយល់ថានេះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋសភានិងរាជរដ្ឋាភិបាលដែលជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសមិនមែនជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលឡើយលោកបន្ថែមថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលគួរតែធ្វើលិខិតស្នើសុំទៅក្រុមប្រឹក្សាច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីត្រួតពិនិត្យជាជាងយកស្នាមមេដៃរបស់គណៈបកនយោបាយផ្សេងៗទៀត
គួរតែអស់លោកសង្គមស៊ីវិលនឹងធ្វើលិខិតទៅក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់របស់ព្រះរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យលើកបញ្ហានេះឡើងក៏ប៉ុន្តែមិនត្រូវយកស្នាមមេដៃគណៈបកផ្សេងៗយកទៅដើម្បីធ្វើជាសំណុំបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់ខ្លួនទេបាទ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបាននៅឡើយទេ កាលពីឆ្នាំ2015រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកមុំប៊ុនហេងធ្លាប់ឲ្យដឹងថាក្រសួងនឹងបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីគ្រឿងស្រវឹងទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីអនុម័តឲ្យបានឆាប់ប៉ុន្តែគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាហេតុអ្វីមិនទាន់មានការអនុម័តច្បាប់នេះរហូតមកដល់ពេលនេះលោកយុងគឹមអេងអះអាងថាអាចមានការបញ្ចុះបញ្ចោរដ្ឋាភិបាលមិនឲ្យអនុម័តច្បាប់នេះពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនម្ចាស់ផលិតស្រាបៀរក្នុងប្រទេសកម្ពុជារីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនិងខ្ញុំមាសដា VOA The Voice
of America VOA ស្របពេលដែលតម្លៃម្ហូបអាហារនិងទំនិញនៅតែខ្ពស់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនសេចក្ដីទូខ្លះនិយាយថាអតិផរណាដែលនៅបន្តមាននេះគឺមួយផ្នែកដោយសារការស្វែងរកប្រាក់ចំណេញពីសំណាក់សាជីវកម្មនានាអ្នកស្រី Veronica Balderas Iglesia នៃ VOA រីកាមពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រី Hong Chinda ជួយសេចក្ដីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិលោក Daniel Lee ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវថាលោកមានសុទ្ធិនិយមចំពោះកម្រិតថយចុះនៃអតិផរណាលើសកលលោកនៅក្នុងឆ្នាំនេះលោកថ្លែងដូចនេះថា
ប៉ុន្តែនេះនឹងជាការតស៊ូដ៏យូរមួយប្រទេសភាគច្រើននឹងមិនសម្រេចគោលដៅអតិផរណារបស់ខ្លួនទេរហូតដល់ឆ្នាំ2025
កត្តាផ្សេងផ្សេងបានធ្វើឲ្យប្រទេសជឿនលឿននិងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនានាមានអតិផរណាហួសកម្រិតគោលដៅរបស់ខ្លួនលោកលីថ្លែងថា
កត្តាទីមួយគឺការឡើងថ្លៃធម្មពលនិងស្បៀងអាហារដែលមួយផ្នែកបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនជានេះទៀតប្រទេសជាច្រើនកំពុងប្រឈមនឹងកង្វះអ្នកធ្វើការដែលនេះធ្វើឲ្យប្រាក់ឈ្នួលកើនឡើង
ក្នុងសេដ្ឋកិច្ចមូលធននិយមនៅពេលតម្រូវការកើនឡើងតម្លៃក៏កើនឡើងដែរប៉ុន្តែអ្នកវិភាគខ្លះឃើញទម្រង់មិនប្រក្រតីនៃអតិផរណាបើទោះបីនៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យតម្លៃឃើញថាតម្រូវការមានសភាពថេរក៏ដោយលោក Paul Donovan ស្ថាបតីនៃក្រុមហ៊ុន UBS Global Wealth Management ថ្លែងថា
Generally companies that are quite close to consumers so at the end of the supply chain if you like these companies have
ជាទូទៅក្រុមហ៊ុនដែលគៀកនឹងអ្នកប្រើប្រាស់ឬនៅចុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់អាចបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកប្រើប្រាស់មិនត្រឹមតែឲ្យទទួលយកការឡើងថ្លៃប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងទទួលយកតម្លៃខ្ពស់ជាងនេះទៀតហើយតម្លៃខ្ពស់ជាងនេះនោះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណេញកើនឡើង
លោក Donovan ថានេះប្រហែលមិនមែនជាចំណាត់ការប្រកបដោយចីរភាពនោះទេ
If consumers start saying actually that's not a fair price increase I'm not
បើអ្នកប្រើប្រាស់ចាប់ផ្ដើមនិយាយថានេះមិនមែនជាការឡើងថ្លៃត្រឹមត្រូវនោះអ្វីដែលអ្នកនឹងឃើញគឺថាក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្ដើមប្រួយបារម្ភថាបើពួកគេចង់ចំណេញច្រើនពេកនោះផលិតផលរបស់ពួកគេនឹងរងការប៉ះពាល
់សហព័ន្ធលក់រាយថ្នាក់ជាតិគឺជាសមាគមតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុននានាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់របស់សមាគមនេះថាតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បានកើនឡើងខ្លាំងនឹងថាអតិផរណាដែលជំរុញដោយការចង់ចំណេញគឺជារឿងធម្មតាលោក Mark Matthews ដែលជាអនុប្រធានផ្នែកអភិវឌ្ឍស្រាវជ្រាវនៃសមាគមនេះថ្លែងថា
Every single day many of our members think about lowering prices the problem though in some cases is that
ខ្ញុំគិតថារាល់ថ្ងៃសមាជិករបស់យើងភាគច្រើនគិតពីការបន្ទាបតម្លៃនៅពេលដែលតម្លៃទំនិញកើនឡើងគ្រប់ទីកន្លែងហើយស្តុកទំនិញទាបនោះអ្នកលក់រាយអាចដាក់បន្ទុកតម្លៃលើអ្នកប្រើប្រាស់
អ្វីដែលអ្នកខ្លះយល់ឃើញថាជាការកេងចំណេញជ្រុលអ្នកដទៃទៀតចាត់ទុកថាជាការកំណត់ថ្លៃតាមកម្រិតផ្គត់ផ្គង់របស់ទីផ្សារអ្នកខ្លះប្រហែលរិះគន់រឿងកេងចំណេញជ្រុលនេះរីឯអ្នកខ្លះថាការចង់ចំណេញច្រើននេះគឺជារឿងធម្មតានៅក្នុងប្រព័ន្ធទីផ្សារសិដ្ឋវិទូថាប្រាក់ចំណេញក៏អាចកើនឡើងតាមរយៈការគ្រប់គ្រងល្អផងដែរលោក Jonathan Fortun ដែលជាសិដ្ឋវិទូនៃវិទ្យាស្ថានហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិថ្លែងថា
If you have better clientsor if you have
អ្នកមានអតិថិជនល្អឬមានមូលធនមនុស្សល្អនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអ្នកនឹងមានសក្តានុពលទទួលបានប្រាក់ចំណេញខ្ពស
់ការថយចុះតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់អាចបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនមិនដំឡើងថ្លៃខ្ពស់និងបន្ថយអតិផរណាដែលនេះជាគោលដៅចម្បងរបស់ធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានដំឡើងអត្រាការប្រាក់លើកទី10ក្នុងពេលជាង1ឆ្នាំមកនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងមានបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកភូសវណ្ណថាអំពីការចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023របស់គណៈបកភ្លឹងទៀនទន្លេកពក់និងទឹកស្អុយជាភាពបរាជ័យនៃប្រព័ន្ធលូរបស់ឥណ្ឌាសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនវត្ថុបុរាណ2នៃសតវត្សទី7ដែលត្រូវបានលួចទៅប្រទេសចិនវិញហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមួយឆ្នាំក្រោយមកបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានគ្រប់គ្រងដោយស្ត្រីទាំងអស់កំពុងរីកចម្រើននៅសូម៉ាលីគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំមួយបានរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនដែលនឹងចូលឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រនាខែកក្កដាខាងមុខនេះលោកភូសវណ្ណថាប្រធានប្រតិបត្តិប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនក៏បានសម្រេចចូលឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះដែរនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសុននរិននៃ VOA លោកភូសវណ្ណថាបានថ្លែងថាលោកសូមជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរអនុញ្ញាតគណៈបកភ្លើងទៀនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតដោយស្មើមុខស្មើមាត់ជាមួយគណៈបកដទៃទៀតសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកភូសវណ្ណថាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសុននរិន
ជាដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជម្រាបពីប្រវត្តិធ្វើនយោបាយខ្លះៗរបស់លោកទៅកាន់ប្រិយមិត្តរបស់យើងបាទ
ខ្ញុំបាទភូសវណ្ណថាជាអ្នកចូលរួមខាងគណៈបកនយោបាយតាំងពីគណៈបកសមនស៊ីតាំងពីនៅយុវជនហើយក៏ជាក្រុមការងាររបស់គណៈបកសមនស៊ីសម័យនោះគឺសម័យអៃដាមអេងឆៃអៀងជាប្រធានក្រុមការងារហើយខ្ញុំជាលេខាធិការរបស់គាត់ផ្ទាល់កាលឆ្នាំ2007-2008ហើយក្រោយមកទៀតខ្ញុំក៏បានឈោះឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រដែរកាលណាត់គណៈបកសមស៊ីក្រោយមកខ្ញុំក៏បានឈោះឈ្មោះជាក្រមប្រសាខេត្តបាត់ដំបងគណៈបកសមស៊ីក្រោយទៀតក៏បានចូលរួមដោយសារមានគណៈបក2ចូលរួមចូលគ្នាបោះឆ្នោតកាលឆ្នាំ2013គឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំក៏បានឈោះឈ្មោះជាបេក្ខភាពតំណាងរាស្ត្រនៅមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងលំដាប់លេខរៀងទី4កាលនោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាន3កៅអីនេះជាប្រវត្តិនៃការចូលរួមរបស់រូបខ្ញុំហើយក៏ក្រោយពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរយៈពេល5ឆ្នាំខ្ញុំក៏បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនកាលពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022កន្លងមកនេះហើយនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខនេះនឹងមានការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រនៅប្រទេសរបស់យើងហើយខ្ញុំក៏បានចូលរួមចូលឈ្មោះជាបេក្ខភាពឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនបន្តទៀតបាទ
នៅក្នុងខែកក្កដាខាងមុខថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខហ្នឹងលោកនឹងឈរឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រលេខក្នុងលំដាប់លេខរៀងពេញសិទ្ធិហើយលេខរៀងទី4នៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងតើលោកអាចបញ្ជាក់ទេតើហេតុអ្វីបានជាលោកសម្រេចចិត្តឈរឈ្មោះជាតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខ
ទី1ដោយសាររូបខ្ញុំជាប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិខេត្តបាត់ដំបងនៅផ្ទាល់ជាមួយមូលដ្ឋានហើយយោងតាមលក្ខន្តិកៈនិងបទជាទីក្នុងនឹងគឺប្រធានប្រតិបត្តិនឹងអាចឈួរជាបេក្ខភាពតំណាងរាស្ត្របានហើយខ្ញុំចង់ចូលរួមឈួរឈ្មោះជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីចូលរួមបោះឆ្នោតមានអ្នកខេត្តបាត់ដំបងជាពិសេសរូបខ្ញុំផ្ទាល់មកខេត្តបាត់ដំបងនឹង
បាទហើយក្រៅពីរូបលោកផ្ទាល់តើមានអ្នកនយោបាយណាផ្សេងទៀតទេដែលបានដាក់ឈ្មោះចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះសម្រាប់មណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងបាទ
នៅមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងយើងនេះមានបេក្ខជនលំដាប់លេខរៀងទី1ទី2ទី3ហើយនឹងបន្តបន្តទៀតសិតតែជាមនុស្សដែលមានសក្តានុពលដោយយើងបានរៀបចំនៅក្នុងមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងគឺមានលោកបណ្ឌិតសុកហាជជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះលំដាប់លេខរៀងទី1លោកសេងម៉ារឌីឈរលំដាប់លេខរៀងទី2ហើយនិងលោកសុំតាឆាឈរលំដាប់លេខរៀងទី3
បាទលោកអាចបញ្ជាក់បន្តិចបានទេថាពួកគាត់ជានរណាដែរដោយលោកសុកហាជហើយនិងបាទពីរអ្នកទៀតដែលនៅខាងលើឈ្មោះនៅឈ្មោះខាងលើលោកហ្នឹងបាទ
បាទដោយជាបរតខ្លះមួយចំនួនជាពិសេសអ្នករុស្ស៊ី ខាងស្រូវខាងកជាពិសេសអ្នករស់ស៊ីធំធំនៅប្រទេសកម្ពុជាពិតជាបានស្គាល់លោកបណ្ឌិតសុកហាជព្រោះគាត់ជាបណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចហើយធ្លាប់ចូលបម្រើការងារឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលអង្គការផ្សេងៗលំដាប់ពិភពលោកហើយជាពិសេសនោះនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងនោះលោកបណ្ឌិតសុកហាជក៏ជាប្រធានសមាគមដំកោចេញឈ្មោះថា Golden Rise ហ្នឹងគឺដំកោចេញច្រើនមែនទែនហើយគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តចូលមកឈួរឈ្មោះឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀននៅខេត្តបាត់ដំបងនេះបើសម្រាប់ពីជីវភាពគាត់ហ្នឹងគឺជីវិតចុងក្រោយគាត់នេះគាត់មានលុយចាយគ្រប់គ្រាន់ណាស់តែដោយសារគាត់ចង់ចូលរួមដើម្បីស្ដារលទ្ធិជាតៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយជាជំរើសតែមួយគាត់ដើម្បីស្ដារលទ្ធិជាតៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះគឺចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនរីឯលំដាប់លេខទី2គឺលោកសេងម៉ាឌីពជាបរតលោកស្រីផៃយស្កលហើយកញ្ញាសេងធីរីដែលកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារនៅទូនេសការនៅព្រះវិហារហ្នឹងគឺលោកសេងម៉ាឌីហ្នឹងគាត់ជាបងប្រុសរបស់កញ្ញាសេងធីរីហើយគាត់ជាអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនហើយគាត់មានជំនាញខាងឯកទេសរ៉ាញ់វត្ថុហ្នឹងច្បាស់លាស់ទៀតហើយបើប្រៀបធៀបកម្រិតវប្បធម៌ចំណេះដឹងសម្រាប់បេក្ខជនដែលចូលលំដាប់លេខរោរៀងទី1ទី2ទី3នៅមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងនោះគឺមានកម្រិតវប្បធម៌ពិតប្រាកដមានជំនាញពិតប្រាកដហើយអាចបំពេញអាចបំរើអ្វីដែលខ្វះខាតនៅក្នុងប្រទេសយើងបានដែលពេលដែលគាត់ចប់ជាបេក្ខភាពជាតំណាងរាស្ត្រនៅក្រោយបោះឆ្នោតរីឯលោកស៊ុំតាសាក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះខាងហិរញ្ញវត្ថុដែរហើយគាត់ជាអ្នកធ្វើការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺមានប្រាក់ខែថ្លៃហ៎ឥឡូវនេះគាត់បានសុំចូលនិវត្តន៍មុនចូលនិវត្តន៍ការងាររបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់មកចង់ចូលរួមជួយឈួរឈ្មោះនៅមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងហើយគាត់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយក្រៅប្រទេសហើយនៅក្នុងប្រទេសជាពិសេសប្រទេសជាតិតៃនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគាត់មានតម្លាភាពម្ដងល្អចឹងហើយបានជាគណៈបកភ្លើងទៀនជាពិសេសខេត្តបាត់ដំបងនឹងសម្រាប់រៀបចំបេក្ខភាពឲ្យឈរលំដាប់រៀបរៀងល្អល្អនៅមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងនេះ
កន្លងទៅបេក្ខជនដែលឈរឈ្មោះទោះបីជាឈរឈ្មោះក្នុងឋានៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក៏ដូចជាតំណាងរាជក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ថាពួកគាត់រងទុកបុកម្នេញពីអាជ្ញាធរផងដែរតើសម្រាប់លោកផ្ទាល់ដែលចូលឈ្មោះសម្រាប់តំណាងរាស្ត្រក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះតើលោកមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
ស្រាប់រូបខ្ញុំផ្ទាល់ដែលជាបេក្ខភាពម្នាក់នៅមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងនៅតែមានការព្រួយបារម្ភចំពោះសវត្ថិភាពខ្លួនឯងក៏ដូចជាការធ្វើសកម្មភាពនៅមូលដ្ឋានព្រោះនៅពេលកន្លងមកនេះពួកយើងចោះទៅជួបជាបរតម្ចាស់ឆ្នោតក៏ដូចជាជួបប្រជុំផ្ទៃក្នុងគណៈបកតែងតែមានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានតាមខ្លំមើលតាមថតរូបនិងតាមសួរនាំជាហោហែនេះជាការព្រួយបារម្ភសម្រាប់ខ្ញុំបាទ
ខ្ញុំចង់បកមកនិយាយអំពីស្ថានភាពនយោបាយវិញរហូតមកដល់ពេលនេះតើសម្រាប់លោកផ្ទាល់ជាអ្នកនយោបាយនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនេះលោកមើលឃើញមានការស្ថានភាពនយោបាយយ៉ាងដូចម្ដេចហើយទាំងក្នុងខណៈខេត្តក៏ដូចជាទូទាំងប្រទេសបាន
ចំពោះស្ថានភាពនយោបាយទូទៅជាពិសេសក្នុងការដំណើរការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាវាអត់ទាន់មានដំណើរការវាអត់ទាន់មានលំហសិទ្ធិពេញលេញសម្រាប់អ្នកនយោបាយដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅពេលខាងមុខទេជាពិសេសគណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងការធ្វើសកម្មភាពដើម្បីរកសម្លេងគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋនៅតែមានលក្ខណៈចង្អៀតនៅឡើយជាពិសេសពួកយើងខ្ញុំបានរៀបវេទិកាសាធារណៈកន្លងមកនឹងជាពិសេសយើងពិបាករកទីតាំងសាធារណៈយើងសុំទៅអាជ្ញាធរអាជ្ញាធរមិនអនុញ្ញាតឲ្យសុំទៅឯកជនដែលគាត់មានដីទលាយដែលយើងអាចរៀបចំកម្មវិធីបានគាត់អត់ហ៊ានអនុញ្ញាតឲ្យយើងទោះបីគេគាត់ចង់ជួលឲ្យយើងក៏ដោយគាត់សុំអង្វរយើងសុំចិត្តយើងថាគាត់អត់ចង់ឲ្យពាក់ព័ន្ធដើម្បីគេដឹងដើម្បីគាត់នឹងមានគេធ្វើទុកបុកម្នេញដល់រូបគាត់នេះជាការលំបាកក្នុងការធ្វើចលនាដើម្បីរស់សេរីគ្រប់គ្រងផ្ទុយទៅវិញគណៈបកកណ្ណាច គាត់អាចរៀបចំទីវេទិកាសាធារណៈបានកន្លែងណាដែលគាត់ចង់ធ្វើគាត់ធ្វើបានរីឯពួកយើងខ្ញុំយើងសុំអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមិនដែលអនុញ្ញាតទីសាធារណៈឲ្យយើងនេះជាការលំបាកសម្រាប់ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងសូមឲ្យអាជ្ញាធរគ្រប់ដាប់ថ្នាក់ធ្វើអនុញ្ញាតឲ្យស្មើភាពគ្នាក្នុងការធ្វើនយោបាយគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់មិនមែនតែគណៈបកភ្លើងទៀននេះ
ចោះចំពោះការចាប់ខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនក៏ដូចជាសកម្មជននៅតាមបណ្ដាឃុំសង្កាត់មួយចំនួនដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីកន្លងទៅយ៉ាងតិចក៏10រូបដែរបានកំពុងជាប់ពន្ធនាគារលោកយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
ជាការពិតណាស់ការចាប់សកម្មជនក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនកន្លងមកនេះគឺយើងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាតាកទួងនឹងនយោបាយទី1ថ្នាក់នាំថ្មីថ្មីនេះដោយអាយដាមថៃសថាគេចោទពីគាត់ខ្លាញ់បន្លំឯកសារផ្សេងផ្សេងចឹងទៅតែផ្ទុយទៅវិញដំណាក់កាលដែលយើងរៀបចំដំណើរការតាមផ្លូវច្បាប់គេបែរជាបន្ថែមការចោទប្រកាន់ពីលើនឹងទៀតអញ្ចឹងការចាប់ខ្លួនថ្នាក់នាំនេះគឺទាក់ទងរឿងនយោបាយរីឯសកម្មជននៅមូលដ្ឋានមួយចំនួនទៀតក៏ដូចគ្នាដែរគេចោតប្រកាន់អំពីខ្លែងបន្លំឯកសារផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងផ្សេងផ្សេងដែលបាននាំខ្លួនពួកគាត់ចាប់ពួកគាត់ទៅនឹងហេតុអីបានជាខ្ញុំហ៊ាននិយាយថារឿងនយោបាយព្រោះបើសិនជាគាត់ខ្លែងបន្លំឯកសារចុះហេតុអីពេលថ្មីថ្មីភ្លាមភ្លាមមិនចោតប្រកាន់ឬក៏ហៅគាត់មិនសួរនាំឬចាប់គាត់ទើបតែគៀដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតខាងមុខបានមានការចាប់ពួកគាត់ហើយនេះជារូបភាពគម្រាមកំហែងចំពោះសកម្មជនក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងចាចូលរួមធ្វើសកម្មភាពជាពិសេសរូបភាពការចាប់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននេះឆ្លោះបញ្ចាំងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ម្ចាស់ឆ្នោតដែលនៅមូលដ្ឋានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកដែលចង់ចូលរួមសកម្មភាពជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀននៅពេលខាងមុខនេះ
កន្លងទៅមានការលើកឡើងជាបន្តបន្ទាប់អំពីថាខាងក្រុមគណៈបកប្រឆាំងដែលមានអតីតភាពជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងសត្វតាជាអ្នកដែលចូលរួមក្បត់ជាតិបំផ្លាញសន្តិភាពហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានលើកឡើងជាបន្តបន្ទាប់អំពីថានឹងធានារក្សាសន្តិភាពឲ្យបានហើយបំផ្លាញក្រុមណាដែលចង់បំផ្លិចបំផ្លាញសន្តិភាពហើយក្នុងហ្នឹងគឺក៏អាចថាលើកឡើងសម្ដៅទៅលើគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំអាចថាពីអតីតភាពគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់លោកមានការយល់ឃើញបែបម៉េចទៅលើចំណុចអស់ហ្នឹង
ស្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់សូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលញែកឲ្យដាច់រឿងមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលចោទប្រកាន់អំពីទោសក្បត់ជាតិរឿងស្អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងតែឥឡូវនេះពួកយើងខ្ញុំជាគណៈបកភ្លើងទៀនហើយមានការទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃហើយខ្ញុំគិតថាការចោទប្រកាន់ពួកយើងខ្ញុំដែលមានពាក់ព័ន្ធទៅជាមួយអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់គណៈបកអតីតសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺសូមអញ្ញាតដាច់ធម្មតាមនុស្សយើងមានការតំណាងគ្នារាប់អានគ្នាតែតែតសាយតាកទួងគ្នាជារឿងធម្មតារីឯការងារនយោបាយគឺពួកយើងខ្ញុំអត់មានពាក់ព័ន្ធតាកទងគ្នាទេរីឯការងារគណៈបកភ្លើងទៀនយើងមានឋានានុក្រមរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបកពីលើដល់ក្រោមគឺយើងធ្វើអ្វីទៅតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់អចិន្ត្រៃយ៍ក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ដាប់ថ្នាក់ហើយដោយសារបច្ចុប្បន្ននេះគណៈបកភ្លើងទៀនគឺមានថ្នាក់ដឹកនាំមានសកម្មជននៅតាមមូលដ្ឋានអាចធ្វើការជាមួយគណៈបកក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានអាចរស់សលេងគៀងគងយ៉ាងច្រើនហើយខ្ញុំគិតថាការចោតប្រកាន់ការលៀបពួរកន្លងមកសូមឲ្យបញ្ឈប់សូមមានកុំឲ្យមានការបន្តនៅការលៀបពួរមកលើថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាអ្នកដែលចូលរួមសកម្មភាពជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនបន្តទៀត
មុននឹងលោកបានលើកឡើងអំពីស្ថានភាពនយោបាយហាក់នៅមានភាពមិនទាន់ល្អប្រសើរនៅឡើយតើលោកមានជំនឿយ៉ាងដូចម្ដេចដែរថាការបោះឆ្នោតនៅខាងមុខនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌បាន
ទាក់ទងនឹងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះដើម្បីសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថា លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតវាត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌សម្រាប់នៅលទ្ធផលការបោះឆ្នោតតាល់តែយើងគិតពីឥឡូវតើថាតើស្ថានភាពការចូលរួមប្រកួតប្រជែងរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននឹងមានសិទ្ធគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពក្នុងការរសលេងឆ្នោតដែរទេដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងការចោះជួបប្រជាពលរដ្ឋនៅមានការរើសអើងនៅមានការតាមដានខ្លំមើលអានឹងសបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលថ្ងៃក្រោយវាមិនឆ្លោះមិនចាំងអំពីត្រឹមយុទ្ធធរត្រឹមត្រូវនៅឡើយទេទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីដែលទៅអ្វីដែលខ្វះចន្លោះពួកយើងតែងតែអំពាវនាវឲ្យនៅស្នើសុំថាធ្វើម៉េចឲ្យមានដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតប្រកបដោយត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌នៅពេលខាងមុខហើយដើម្បីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌នៅពេលខាងមុខតន់តែឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀននឹងមានលទ្ធភាពធ្វើសកម្មភាពដើម្បីរសលេងឆ្នោតស្មើមុខស្មើមាត់ជាមួយគណៈបកដទៃទៀត
ខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយមួយចង់ដឹងអំពីការអំពាវនាវរបស់លោកទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋឬអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនតើលោកមានសារអ្វីផ្ដល់ទៅអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅបាន
បាទជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបទាំងពីរភេទដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតទៅចូលរួមបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាហើយការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះគឺការបោះឆ្នោតចេញអំពីឆន្ទៈរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺការបោះឆ្នោតអត់មានការគំរាមកំហែងអត់មានការសម្លុតឬក៏បញ្ជាទៅឲ្យគូសឲ្យគណៈបកណាមួយទេតែពួកយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នានឹងបោះឆ្នោតបន្តជូនអ្នកប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសពេលនេះគណៈបកភ្លើងទៀនដែលមានបែកភាពឈួរឈ្មោះនៅមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងដោយខ្ញុំបានរៀបរាប់និយាយពីខាងដើមហើយជាពិសេសសារនយោបាយរបស់គណៈបកភ្លើងទៀន5ចំណុចដែលបានជម្រាបជូនផ្សព្វផ្សាយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាសារអតិភិបដែលក្រោយការបោះឆ្នោតគណៈបកភ្លើងទៀនដឹកនាំប្រទេសគឺអនុវត្តសារ5ចំណុចដែលជួយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យជីវភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងនេះហើយសូមអរគុណបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នឹងទៅចូលរួមបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណច្រើន
ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលាលោកសុនារិន
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
គណៈមនុស្សកន្តិចានឡើងច្រានឡើងមករស់នៅក្នុងទីក្រុងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបញ្ហាទឹកកខ្វក់នៅក្នុងទីក្រុងនៅតែជាបញ្ហាដ៏ចម្បងមួយដោយរោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ជាច្រើនមិនគោរពតាមស្តង់ដារឲ្យបានត្រឹមត្រូវបើយោងតាមធនាគារពិភពលោកឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានបញ្ហាទឹកខ្លាំងបំផុតក្នុងពិភពលោកដោយបរិមាណស្តុបទឹកក្រោមដីមានការថយចុះហើយភ្លៀងរដូវមូសុងក៏មានភាពមិនទៀងទាត់ផងដែរលោកជាវណ្ណរិទ្ធជួនសក្តីប្រែសម្រួលអត្តបទនេះរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ដូចតទៅ
លោកមហាម៉េតអាសាបានបីទៅរកជាក្មួយស្រីរបស់លោកនៅជាប់នឹងបំពង់បង្ហូរទឹកដែលពោពេញដោយផ្លាស្ទិកនិងក្លិនស្អុយដែលនេះបង្ហាញពីភាពបរាជ័យរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងការធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អុយដែលត្រូវបានហូរចេញពីប្រព័ន្ធលូចិត្ត2/3នៅក្នុងទីក្រុងរបស់ខ្លួនយុវជនវ័យ21ឆ្នាំរូបនេះបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AIP នៅសង្កាត់ស៊ីឡាំពួរក្នុងទីក្រុងដេលីដែលមាត់លូមានសុទ្ធតែកាកសំណល់ថង់ប្លាស្ទិកដែលមានទឹកស្អុយពណ៌ប្រភេទហូរតាមគន្លងតូចចង្អៀតនោះថាយើងនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងធ្លាក់ខ្លួនឈឺប្រសិនបើយើងចេញទៅក្រៅផ្ទះលោកបានបន្ថែមថាវាមានក្លិនស្អុយនិងធ្វើឲ្យមានមូសច្រើនយើងឆ្លងជំងឺហើយក្មេងៗបន្តធ្លាក់ខ្លួនឈឺគ្មានអ្នកណាសម្អាតភាពកខ្វក់នោះទេបើយោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសឥណ្ឌានៅចុងខែមេសាកន្លងទៅនេះត្រូវបានគេព្យាករថាមានចំនួនប្រជាជនច្រើនជាងប្រទេសចិននិងខ្ល้ายជាប្រទេសដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដោយមានប្រជាជនសរុបជិត1430លាននាក់ចំនួនប្រជាជនទីក្រុងនៅឥណ្ឌាត្រូវបានព្យាករថានឹងកើនឡើងក្នុងប្រមាណទសវត្សរ៍ខាងមុខនេះដោយគេព្យាករថានឹងមានមនុស្សជាង270លាននាក់ទៀតនឹងមករស់នៅក្នុងទីក្រុងប្រទេសឥណ្ឌានៅត្រឹមឆ្នាំ2040 ប៉ុន្តែក្នុងចំណោមទឹកស្អុយចំនួន 72,000 លានលីត្រដែលបច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុងទីក្រុងជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះទឹកស្អុយចំនួន 45,000 លានលីត្រដែលល្មមនឹងអាចបំពេញអាងហែលទឹកអូឡាំពិកទំហំ 18,000 ម៉ែត្រការ៉េបានមិនត្រូវបានគេធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មនោះទេនេះបើយោងតាមតួលេខរបស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាសម្រាប់ឆ្នាំ 2020-2021 ប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាមិនតបភ្ជាប់ទៅនឹងផ្ទះក្នុងទីក្រុងប្រមាណ 2/3 នោះទេនេះបើយោងតាមសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងកាកសំណល់និងទឹកកខ្វក់ជាតិ NSFM របស់ឥណ្ឌារោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ជាច្រើនដែលកំពុងដំណើរការមិនគោរពតាមស្តង់ដារត្រឹមត្រូវរួមទាំងរោងចក្រចំនួន26ក្នុងចំណោមរោងចក្រ35ក្នុងទីក្រុងដេលីផងដែរនេះបើយោងទៅលើរបាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានគប់សំជាមួយនឹងចំនួនកាកសំណល់ឧស្សាហកម្មដ៏ច្រើនទឹកកខ្វក់តាមប្រព័ន្ធលូកំពុងបង្កការប៉ះពាល់លើផ្លូវទឹករបស់ឥណ្ឌាសម្រាប់សត្វព្រៃនិងហូរចូលទៅក្នុងស្រទាប់ទឹកក្រោមដីផងដែរទោះបីប្រទេសឥណ្ឌាមានការរីកចម្រើនទៅមុខក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ថ្មីៗនេះក្នុងការកាត់បន្ថយការស្លាប់របស់កុមារក៏ដោយក៏ជំងឺរាករូសដែលភាគច្រើនបណ្តាលមកពីបញ្ហាទឹកកខ្វក់និងអាហារមិនស្អាតនៅតែជាឃាតករនាំមុខដដែលកុមារឥណ្ឌាជាង 55,000 នាក់ដែលមានអាយុក្រោម 5 ឆ្នាំបានស្លាប់ដោយសារជំងឺរាករូសនៅទូទាំងប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងឆ្នាំ2019នេះបើយោងតាមការសិក្សាដែលចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងបទប្បញ្ញត្តិសុខភាពសាធារណៈ BMC ទន្លេយ៉ាមុនណាក្នុងទីក្រុងដេលីគឺជាទន្លេមួយក្នុងចំណោមទន្លេដ៏កខ្វក់បំផុតក្នុងពិភពលោកនិងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាទន្លេដែលបាត់បង់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីបើទោះបីជាពលរដ្ឋឥណ្ឌានៅតែបោកសម្លៀកបំពាក់និងធ្វើពិធីងូតទឹកតាមបែបសាសនាក៏ដោយបើទោះបីជាមានចំណុចល្អខ្លះខ្លះដូចជាការខិតខំប្រឹងប្រែងដាំដើមឈើបន្ថែមនៅតាមដងទន្លេក៏ដោយក៏ស្ថានភាពនៅតាមកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតជារឿយៗមិនល្អជាងនៅក្នុងទីក្រុងធំធំនៅទូទាំងប្រទេសឥណ្ឌានោះទេរួមទាំងទីក្រុងមុំបៃនិងទីក្រុងឆេណៃផងដែរអ្នកស្រីមីដូឡារ៉ាមេសអ្នកនិពន្ធសៀវភៅអំពីបញ្ហាទឹកនៅឥណ្ឌាបាននិយាយថាការធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អុយឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅជាទឹកដែលអាចប្រើប្រាស់បាននឹងជួយដោះស្រាយវិបត្តិនេះនៅក្នុងទីក្រុងនានាក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបើយោងតាមធនធានគីពិភពលោកឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានបញ្ហាទឹកខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដោយចំនួនស្រទាប់ទឹកក្រោមដីធ្លាក់ចុះនិងមានភ្លៀងមូសុងកាន់តែមិនទៀងទាត់ទីក្រុងឆេណៃស្ទើរតែអស់ទឹកប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈពេលខ្លីមួយក្នុងឆ្នាំ2019ហើយទីក្រុងផ្សេងផ្សេងទៀតអាចនឹងជួបគ្រោះមហន្តរាយស្រដៀងគ្នានេះក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំខាងមុខនេះដោយសារមានការបូមទឹកក្រោមដីច្រើនពេកនិងភាពមិនទៀងទាត់នៃទឹកភ្លៀងផងដែរអ្នកស្រីរ៉ាមេសបានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាន AFP ថាប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងឈានទៅរកវិបត្តិទឹកលូអាចត្រូវបានធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មយ៉ាងងាយស្រួលនិងអាចត្រូវយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីទប់ស្កាត់និងជួយយើងយ៉ាងច្រើនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទឹកនៅក្នុងទីក្រុងរបស់យើងក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាបញ្ហានេះអាចដោះស្រាយទៅបានប្រសិនបើមានរោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកតាមបែបវិមជ្ឈការដែលផ្ដល់មូលនិធិមួយផ្នែកពីឯកជនឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលហើយទឹកកខ្វក់ដែលត្រូវបានធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មពេញលេញមួយចំនួនត្រូវបានប្រើប្រាស់ឡើងវិញឬត្រូវបញ្ចេញទៅក្នុងបឹងនៅក្នុងមូលដ្ឋានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនវត្ថុបុរាណ2នៃសតវត្សទី7ដែលត្រូវបានគេលួចទៅកាន់ប្រទេសចិនវិញបន្ទាប់ពីការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាសង្កាត់ម៉ាន់ហាតិននៃទីក្រុងញូវយ៉កបានរឹបអូសនៅឆ្នាំនេះក្រោយពីមានការស៊ើបអង្កេតប្រមតនមកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកឈឹមសមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អាជ្ញាធរក្រុងញូវយ៉កបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនបុករានវត្ថុដែលត្រូវបានគេលួចចំនួន2ទៅកាន់ប្រទេសចិនវិញដែលនេះគឺជាការបញ្ជូនបុករានវត្ថុទៅប្រទេសដើមវិញថ្មីចុងក្រោយមកអស់ក្នុងចំណោមការបញ្ជូនវត្ថុទាំងនេះទៅកាន់ប្រទេសជាង10រដ្ឋអាជ្ញាសង្កាត់ Manhattan លោក Alvin Bragg បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាចម្លាក់ថ្មពីរផ្ទាំងនៃសតវត្សទី7ដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្នមានតម្លៃ $3.5 million ត្រូវបានចោលកាត់ផ្តាច់ពីផ្នូរសពមួយកន្លែងកាលពីដើមទសវត្ស1990ហើយត្រូវបានរត់ពន្ធចេញពីប្រទេសចិនចម្លាក់ទាំងនេះស្ថិតក្នុងចំណោមបុរាណវត្ថុចំនួន89មកពីប្រទេសចំនួន10ដែលត្រូវបានអ្នកស្រី Shelby White ដែលជាអ្នកប្រមូលវត្ថុសិល្បៈឯកជននៅក្រុងញូវយ៉កទិញយកតាំងពីឆ្នាំ1998មកបុរាណវត្ថុទាំងនេះ ត្រូវបានឲ្យសារមន្ទីរ Metropolitan Museum of Art ខ្ចីរហូតដល់ពេលដែលការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាសង្កាត់ Manhattan រឹបអូសនៅឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីមានការស៊ើបអង្កេតព្រមមិនទាន់មកលោក Black បាននិយាយថាវិជ្ជាការអាម៉ាស់មួយដែលបរមវត្ថុអស់ចាទាំងពីរនេះត្រូវបានរួចហើយបរមវត្ថុយ៉ាងតិចណាស់មួយត្រូវបានលាក់មិនឲ្យសាធារណជនឃើញជិត3ទសវត្សរ៍មកហើយចម្លាក់ថ្មទាំងនេះត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតព្រមតនរបស់ក្រុមតាមដានការជួញដូរបរមវត្ថុ Antiquities Trafficking Unit នៃបរិញ្ញាបត្រ New York ដែលបានតាមដាននិងបញ្ជូនបរមវត្ថុដែលត្រូវគេលួចទាំងនេះទៅប្រទេសដើមវិញតាំងពីខែមករាឆ្នាំ2022មកមានបរិញ្ញាបត្រជាង950ដែលមានតម្លៃជាង165លានដុល្លារត្រូវបានប្រគល់ជូនប្រទេសដើមវិញចំនួន19ប្រទេសដូចជាប្រទេសកម្ពុជាឥណ្ឌាប៉ាគីស្ថានអេហ្ស៊ីបអ៊ីរ៉ាក់ក្រិកទួរគីនិងប្រទេសអ៊ីតាលីជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
Bilan Media គឺជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមួយនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីដែលមានបុគ្គលិកទាំងអស់ជាស្ត្រីស្ថាប័ននេះបានប្រកខួបមួយឆ្នាំរបស់ខ្លួនកាលពីខែមេសាកន្លងទៅដោយមានការរំពឹងទុកពីសង្គមអំពីអ្វីដែលគួរតែជាទូនីតិរបស់ស្ត្រីលោកម៉ូហាម៉េតម៉ាមូតបានទៅមើលបន្ទប់ផ្សាយព័ត៌មានរបស់ពួកគេនៅក្នុងរដ្ឋធានីម៉ូកាឌីសុហើយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួយសក្តីប៉ាយសម្រួលដូចតទៅ
នេះជាការិយាល័យព័ត៌មាន Bilan Media ដែលមានបុគ្គលិកទាំងអស់ជាស្ត្រីហើយបានដំណើរការមួយឆ្នាំហើយ Bilan Media មកពីពាក្យសូម៉ាលីមានន័យថាបញ្ចាំងពន្លឺBilan Media កំពុងរីកចម្រើនទូរងការគម្រាមកំហែងនិងបំផុតបំភ័យទៅលើបុគ្គលិកដែលតស៊ូមតិនិងអាញាធរក្នុងពេលរាយការណ៍និងប្រឆាំងនឹងទស្សនៈអំពីទូនាទីរបស់ស្ត្រីក្នុងសង្គមក្តីអ្នកស្រី Fathi Mohammed Ahmed និពន្ធនាយកនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន Bilan Media ថ្លែងថា
មកកបណ្ណកុបហៅអមរតកុអីមកឡាមហេកអេមីណានវ៉ាហ្ម
ាអ្នកខ្លះជឿថាបន្ទុកព័ត៌មានដែលមានតែស្ត្រីនេះប្រឆាំងនឹងវប្បធម៌យើងវាគ្រាន់តែជាអ្វីដែលមនុស្សជឿប៉ុណ្ណោះហើយវាពិបាកក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់ពួកគេប៉ុន្តែបន្ទុកព័ត៌មានដែលមានតែស្ត្រីគឺអាចធ្វើទៅបាន
អ្នកយកព័ត៌មាននៅ Bilan Media រាយការណ៍អំពីសុខភាពកសិកម្មការបៀតបៀនផ្លូវភេទនិងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារដែលជាប្រធានបទហាមប្រាមក្នុងសហគមន៍អ្នកស្រីណាស្រីនមូហាម៉េតអ៊ីប្រាហ៊ីមនិពន្ធនាយកម្នាក់ទៀតនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន Bilan Media ថ្លែងថា
យើងផ្ដោតលើបញ្ហាសំខាន់ក្នុងសហគមន៍យើងវាជារឿងដែលគេយល់ថាជារឿងធម្មតាតែមិនត្រូវបានស៊ើបអង្កេតត្រឹមត្រូវបើត្រូវបានស៊ើបអង្កេតនិងចាប់ផ្សាយនោះទៅអនាគតយើងអាចរកដំណោះស្រាយបាន
ការរាយការណ៍ក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងពីសមភាព Gender ដែរBilan Media បានសម្ភាសន៍អ្នកស្រីណៃម៉ាហាសាន់ដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង Mogadishu អំពីស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាអ្នកស្រីណៃម៉ាហាសាន់វិស្វករនៃអាជ្ញាធរទំនាក់ទំនងជាតិរបស់ប្រទេសសូម៉ាលីថ្លែងថា
very happy that there is this female led reporting team working in Somalia that are focusing onissues that face the Somali
ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលមានក្រុមអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានដែលដឹកនាំដោយស្ត្រីនៅសូម៉ាលីពួកគេកំពុងបដោតលើបញ្ហាដែលស្ត្រីសូម៉ាលីកំពុងប្រឈមហើយវាពិតជាលើកទឹកចិត្តដល់ពួកយើងឲ្យបញ្ចេញមតិឲ្យព្យាយាមនិយាយអំពីបទពិសោធន៍របស់យើងនិងបញ្ហាដែលយើងប្រឈម
ឥឡូវនេះស្ត្រីកាន់តែច្រើននៅ Bilan Media ក៏ធ្វើការងារបច្ចេកទេសផងដែរអ្នកស្រី Fahiya Murad អ្នកយកព័ត៌មានពហុព័ត៌មាននៅ Bilan Media ថ្លែងថា
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសូម៉ាលីភាគច្រើនយល់ថាអ្នកកសែតស្ត្រីគួរតែជាអ្នកអានព័ត៌មានតែស្ត្រីនៅទីនេះបង្ហាញថាពួកគេក៏អាចធ្វើផ្នែកផលិតកម្មយ៉ាងពេញលេញផងដែរការនេះបានជំរុញស្ត្រីផ្សេងទៀតឲ្យជឿលើខ្លួនឯងថាពួកគេអាចថតផលិតនិងរៀបចំព័ត៌មានបានផងដែរ
ទោះជាប្រឈមបញ្ហាក្តីក៏ស្ត្រីនៅ Bilan Media និយាយថាពួកគេនឹងជំនះឧបសគ្គនានាហើយនឹងបន្តរាយការណ៍អំពីបញ្ហាសំខាន់ៗដល់ទស្សនិកជនរបស់ពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 តាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320,915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.